Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դեռ շուտովիսա Թբիլիսիից ծրույթ 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე მოგესალმებით და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ იყვნენ თუ არა 29 აგვისტოს სოფელ ლაფანყურში სპეცოპერაციის დროს დაღუპული დივერსანტები ბანკისის ხეობის მკვიდრნი.
ეს არის 4 ქისტი, რომელიც ბანკისის ხეობელია. ახალგაზრდები 22-23 წლის
გამოხმაურებით ერთიანი სადაზღვევო პოლისის ამოქმედებას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, რომელსაც ხელისუფლება წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს.
ეს ეგრეთ წოდებული 15-ლარიანი პაკეტი, რაც ითვლება 15-ლარად 150-ლარიან პაკეტში, თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მაღალია.
ოპონენტები კი არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლებელია ხელისუფლება წინა საარჩევნო ამოჩევლთა მოსკიდვა ცდილობდეს.
შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის ფინანსური ბიუჯეტის საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მოტივების გამოყენება და ხელისუფლების სურვილი, რომ მოახდინოს გავლენა ამოჩევლზე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც 1 ოქტომბერს ერთფაშად 2 არჩევნები ჩატარდება და დუღილის ტემპერატურა იქ საკმაოდ მაღალია.
პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კოალიციაში იღებს შემადგენლობის ნახევარს, ხოლო ყველა დანარჩენი დანარჩენ ნახევარს.
მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ვისაუბრებთ სპორტზე, გადაცემას კი დაასრულებს პოლიტიკურეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. აი ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ იყვნენ თუ არა 29 აგვისტოს სოფელ ლაფანყურში სპეცოპერაციის დროს დაღუპული დივერსანტები ბანკისის ხეობის მკვიდრნი.
ეს არის 4 ქისტი, რომელიც ბანკისის ხეობელია. ახალგაზრდები 22-23 წლის
გამოხმაურებით ერთიანი სადაზღვევო პოლისის ამოქმედებას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, რომელსაც ხელისუფლება წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს.
ეს ეგრეთ წოდებული 15-ლარიანი პაკეტი, რაც ითვლება 15-ლარად 150-ლარიან პაკეტში, თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მაღალია.
ოპონენტები კი არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლებელია ხელისუფლება წინა საარჩევნო ამოჩევლთა მოსკიდვა ცდილობდეს.
შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის ფინანსური ბიუჯეტის საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მოტივების გამოყენება და ხელისუფლების სურვილი, რომ მოახდინოს გავლენა ამოჩევლზე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც 1 ოქტომბერს ერთფაშად 2 არჩევნები ჩატარდება და დუღილის ტემპერატურა იქ საკმაოდ მაღალია.
პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კოალიციაში იღებს შემადგენლობის ნახევარს, ხოლო ყველა დანარჩენი დანარჩენ ნახევარს.
მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ვისაუბრებთ სპორტზე, გადაცემას კი დაასრულებს პოლიტიკურეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. აი ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სოციალურ ქსელებზე შემდეგ კი ბანკისის ხეობის მოსახლეობის ინფორმაციაზე დაყრდნობით რამდენიმე საინფორმაციო პორტალმა გავრცელა ცნობა, თითქოს ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული ეგრეთ წოდებული ბოევიკები ბანკისის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდები იყვნენ. ამ ვერსიას არ გამორიცხავს კავკასიის საკითხების ექსპერტი და კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი მამუკა არეშიძე.
ეს არის 4 ქისტი, რომელიც ბანკისის ხეობელია. ახალგაზრდები 22-23 წლის, მაგრამ ეს არის ვიმეორებ, ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმაცია, გადამოწმება საჭიროებს, ისევ ბანკისელებმა შეგვატყობინეს ამის თაობაზე. დანარჩენი დაღუპულების ეროვნების თაობაზე და წარმომავლობის თაობაზე ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებ.
განცხადა მამუკა არიშიძემ, ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში ტელეკომპანია მეცხრე არხთან საუბარში. თუმცა რადიო თავისუფლებამ შეძლო დაკავშირებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს, საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ სალომე მახარაძეს, რომელმაც კატეგორიულად უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს დაღუპულ დივერსანტთა ნაწილი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
Мы შემიძლია გითხრათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები, ისინი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
და დაგძალვა თუ შედგება პანკისის ხეობაში, რადგან ასევეა ინფორმაცია, რომ თითქოს იქ უკვე გათხილია სამარე და ელოდებიან დაგძალვის პროცესს.
ამ საქმესთან დაკავშირებით, ზოგადად თვითონ სპეცოპერაციასთან და მოსტაფაკთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ექსპერტიზებია და არის გამოძიებაც, რაც მე საშუალებას არ მაძლევს ამ ეტაპისთვის თქვენ დამატებითი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებ, რომ მათ შორის არც ერთი არ არის საქართველოს მოქალაქე.
განცხადა სალომე მახარაძემ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ სატელეფონო კომენტარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სააკაშვილის თხამ გურჟი ყამ
მიხეილ სააკაშვილმა, როგორი რიტორიკაც არ უნდა ჰქონდეს მას, გარკვეული რევერანსი გააკეთა კრემლის მისამართით და ღია ომი გამოუცხადა კავკასიის საამიროს, იმ ხალხს, რომლებიც ემხრობიან საამიროს ბრძოლას თავისუფლებისათვის.
სააკაშვილის იმრათ კავკას პომბული.
ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე მოუსმინეთ ინტერვიუს ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის ყოფილ პრესდივანთან, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელთან ლიომა ჩაბაევთან. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 2 სექტემბერს საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი საუბრით სოციალურ თემატიკაზე, რომელმაც მოულოდნელად პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინა. 1 სექტემბრიდან საქართველოში ძალაში შევიდა სახელმწიფო დაზღვევის ახალი პროგრამა, რომლის მიხედვითაც უფასო სადაზღვევო პოლისით ისარგებლებენ ასაკით პენსიონერები, 0-დან 5 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვების, სტუდენტები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. ზოგიერთი ექსპერტი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ბავშვებისა და მოხუცების დაზღვევით ერთის მხრივ საკუთარ თავზე აიღო ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფის დაზღვევის პასუხისმგებლობა და ამასთანავე წინასაარჩევნო ქულებით ჩაიწერა. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებას წინ უძღოდა წინადღით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გამართული თათბირი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ 1 სექტემბრიდან მკვეთრად გაიზრდება სამედიცინო ცენტრებში პაციენტების მიმართვიანობა და კლინიკებს მიაკითხავს ბევრი ისეთი ადამიანი, ვინც მძიმე სოციალური პირობების გამო ექიმთან 10-15 წელი არ ყოფილა, და რომ კლინიკები და სადაზღვევო კომპანიები აღნიშნულ გამოწვევას მომზადებულები უნდა შეხვდნენ. 1 სექტემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე კი ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბჭია ბერაშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტრომ 440 მონიტორი გადაამზადა, რომლებიც ხელშეუწყობენ კლინიკებში რიგების მართვას. ახლა დაზღვეულებს კი პოლისის გამოყენების წესებს განუმარტავენ. სადაზღვევო პროგრამის ამოქმედების პირველ დღე სადაზღვევო პოლისით მინისტრის განცხადებით უკვე ისარგებლა 4000-ზე მეტმა ადამიანმა.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გადასული იყო საგანგებო რეჟიმზე და დღესაც ჩვენით ასე მომზადდა 440 მონიტორი, 4756 ადამიანი, აქედან ბავშვები 0-დან 5 წლის ჩათვლით იყო 1093, საპენსიო ასაკის იყო 3499, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი იყო 5, პირველი ჯგუფისა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთაგან იყო 55, ხოლო სტუდენტებიდან 105 სტუდენტმა მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას.
საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი აცხადებს, რომ ეს სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც დაზღვეულთა რიგებს მილიონამდე ადამიანი მიემატება. მთლიანობაში ქვეყანაში დაზღვეულთა რაოდენობა 2.5 მილიონს მიუახლოვდება. სახელმწიფოს ინვესტიცია კი, გიგი წერეთლის თქმით, დაახლოებით 200 მილიონი ლარია.
რეალურად გაცილებით უფრო ძვირია ეს პაკეტი. იმის გამო რომ სახელმწიფო ერთიანად იდულობს ამას, ერთიან შესყიდვა პრაქტიკულად დიდი ჯგუფი ადამიანების, ამიტომ ეს შესაძლებელია ძალიან პროგრამაში, თქვა შედარებით ცირე თანხად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ინდივიდუალურად ეს შეიძლება 10-ჯერ, 15-ჯერ უფრო ძვირი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ვინმე ადგება და თქვა 60-75 თუ 65 წლის პენსიონერს დაასრულებს. ეს ეგრეთ წოდებული 15-ლარიანი პაკეტი, რაც ითვლება 15-ლარად ამ 150-ლარიან პაკეტში, თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მაღალია.
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ექსპერტი დაზღვევის საკითხებში თენგიზ ვერულავა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პენსიონერები და ბავშვები ყველაზე დიდ რისკს ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომელთა დაზღვევა სადაზღვევო კომპანიები მოსალოდნელი დიდი ხარჯების გამო როგორ წესი თავს არიდებენ ხოლმე. სადაზღვევო კომპანიას ყოველთვის ურჩევნია შედარებით ჯამრთელ ადამიანებს მოემსახუროს, ვისი ავად გახდომის რისკიც დაბალია. სწორედ ამიტომ არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის ამ კატეგორიას სახელმწიფო იცავს. ეს პროცესი ნელა საქართველოშიც იწყება.
იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების რო ავიღოთ, ხო, ყველაზე უფრო ლიბერალური ქვეყანა, სადაც სავალდებულო დაზღვევა არ არსებობს, იქ არის უფრო ნებაყოფლობით დაზღვევა და არის სავალდებულოდ პროგრამა Medicaid და Medicare-ს. Medicaid თავისთავად უმწოთა პროგრამა და Medicare ეს არის პენსიონერთა დაზღვევა. ანუ იქაც სახელმწიფომ ჩათვალა, როცა ადამიანი იმყოფება ასაკოვან პერიოდში, მათ რომ არ დააზღვევს სადაზღვევო კომპანია და პრობლემა ექნება ამ მხრივ, ამიტომ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ასეთი ასაკოვანი ადამიანები, რისკიანი, მაღალრისკიანი ადამიანები დააზღვიოს.
ზოგადად დაზღვევის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე არავინ დაობს, თუმცა წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების მიერ ასეთი მასშტაბური პროგრამის წამოწყება არაერთი მკვლევარის მიერ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად ფასდება. ასე ფიქრობს მაგალითად საარჩევნო საკითხების მკვლევარი ნინა ხატისკაცი.
ამგვარი პროგრამის დაწყება სწორედ ერთი თვით არჩევნებამდე, რომელიც მართლაც ძალიან ვიცარგებელს მოუტანს ბევრ ადამიანს. შეიძლება პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს არის არა ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივი გამოყენება, უფრო დავაკონკრეტებდი, ფინანსური ბიუჯეტის, საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მოტივებით გამოყენება და ხელისუფლების სურვილი, რომ მოახდინოს გავლენა ამ მრჩევლზე, რომლითაც ისარგებლებს მხოლოდ ერთი პარტია და ამით კიდევ უფრო არათანაბარ პირობებს შეუქმნის მართლ პარტიას ყველა სხვა დანარჩენ პარტიასთან მიმართებაში.
ხელისუფლება კი პასუხად ამბობს, რომ ეს სადაზღვევო პროგრამა სახელმწიფო პროგრამების მხოლოდ ერთი ნაწილია. ამ პროგრამების განხორციელება კი ხელისუფლებამ არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო. გიგი წერეთელს რადიო თავისუფლებამ ეკითხა, არის თუ არა ხელისუფლების ხელში არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამ მასშტაბის სადაზღვევო პროგრამის წამოწყება მძლავრი იერარქის არჩევნო ხმების მოსაგროვებლად. პარლამენტის ვიცესპიკერისაგან ასეთი პასუხი მივიღეთ.
ჩვენს ხელში არა, ეს არის ძლიერი იარაღი სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის და იმ სარგებელისთვის, რომელიც ადამიანებმა უნდა მიიღოს.
გიგი წერეთლის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც წინასაარჩევნო ნებები შეიძლება ითქვას, რომ ორმაგად იკრებს ძალად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 1 ოქტომბერს აჭარაში უმაღლესი საბჭოს არჩევნები სტარდება ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნების გარდა. აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში კი საარჩევნო სუბიექტების პარტიული სიებისა და მაჟორიტარული კანდიდატების დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა ასევე 1 სექტემბერს 18 საათზე ამოიწურა. ჩვენი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან გვიამბობს, თუ რომელმა პარტიებმა და საარჩევნო სუბიექტებმა წარადგინეს შესაბამისი დოკუმენტაცია აჭარის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.
2012 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 11 საარჩევნო სუბიექტი მონაწილეობს, მათ შორის ორი პოლიტიკური ბლოკია. სიების შეტანის ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში პირველები ლეიბორისტები მივიდნენ. სიის სათავეში პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით რობაქიძეა.
ყავს ის ადამიანები პარტიულ სიაში, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ იყვნენ ლეიბორისტების სახეები აჭარაში.
ეაშიმე შემიძლია ჩამოგითვალოთ, სიის პირველი ნომერი არის დავით რობაკიძე, ასევე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი, სიის მეორე ნომერი არის ზაირა ძნელაძე, კალბატონი, ქედის მაჟორიტარობის კანდიდატი, სიის მესამე ნომერი ჩვენი დიდი ხნის პარტიის წევრი და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი დაფასებული ადამიანი ბიძინა დუმბაძე, ხელმოჩაურის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ასევე სიაში ყავს გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობა და მეოთხე ნომერი ვლადიმერ გასპარიანი არის ჩვენ სიაში.
ახალი მემარჯვენეების პარტიული სია 30 კანდიდატითაა დაკომპლექტებული. აქაც სიის სათავეში პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატამ გელაძია.
სია არის დაკომპლექტებული 6-ვე რაიონის აჭარის 6-ვე რაიონის ძალიან ძირეული მემარჯვენეებით, ადამიანებით, რომელიც არჩევის შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ იმ რაიონის იმ ამომრჩეველს არჩევება და მართლმსახური იქნებიან მათი, რომლებიც არჩევა, მე ვფიქრობ, ძალიან წარადგება აჭარის უმაღლეს საბჭოს ეფექტური მუშაობის.
კოალიცია ქართული ოცნების პარტიული სია 31 აგვისტოს გახდა ცნობილი. პარტიული სია ბრიფინგზე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მურმან დუმბაძემ გააცნო ჟურნალისტებს.
პრინციპი არის დაცული და ამ პრინციპის მიხედვით პოლიტიკური კოალიციის შემოვალი ყველა პარტიული სუბიექტი წარმოდგენილი არის პარტიულ სიაში. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კოალიციაში იღებს შემადგენლობის ნახევარს, ხოლო ყველა დანარჩენი დანარჩენ ნახევარს.
უსკოში პარტიული სია წარადგინა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც. სიის პირველი ნომერი ქალაქის ყოფილი მერი, მაჟორიტარობის კანდიდატი რობერტ ჩხაიძია. თუმცა უსკოში სია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მართველი პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარემ გელა დეკანაძემ წარადგინა.
ჩვენი ძირითადი ამოცანა უკანასკნელი წლების განმავლობაში აჭარაში მიმდინარე აღმოსავლეთი პროცესებით მეტი სარგებელი მოუტანოთ აჭარაში მაცხოვრებელ თითოეულ მოსახლეს და შევასრულოთ ერთიანაციონალური მოძრაობის პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სიის წარსადგენად ბათუმში მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ჩამოვიდა. ქრისტიან დემოკრატების სიის სათავეში უმაღლესი საბჭოს ამჟამინდელი დეპუტატი ნიაზ ზოსიძია.
ისინი არიან აჭარაში ცნობადი სახეები, მათ თავიანთი მოღვაწეობით ჩვენი საზოგადოებისთვის არაერთხელ დაუმტკიცებიათ, რომ ისინი არიან წარმატებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ის გუნდი, რომელიც გუნდით ჩვენთან ერთად მუშაობდა, ძალიან წარმატებას მიაღწიეს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ უფრო მეტი მხარდაჭერა გვექნება და უფრო მეტი წარმომადგენლებით ორგანოში ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 1 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად გაიმართება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი ასე უჟეტით არაღიარებული საქართველოს რესპუბლიკებისა და ჯურჯა სახელმწიფო ვანუატუს ურთიერთობის თემით. ზუსტად 4 წლის წინ რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტური რეგიონები აღიარა. შეკითხვა ვაღიაროთ თუ არ ვაღიაროთ აფხაზეთი, რეფერენდუმზე არ დაუშვამთ არც ვანუატუელებისათვის, წყნარ ოკეანეში მდებარე 1980 წელს შექმნილი კუნძულოვანი რესპუბლიკის მცხოვრებთათვის. ეს არაფერი მთავრობაშიც კი ვერ მიაღწიეს თანხმობას, ეღიარებინათ თუ არა აფხაზეთი. მაგრამ საქმე ისაა, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთში ხელთ აქვს საბუთი, რომ ვანუატუ ამ სეპარატისტულ რეგიონთან დიპლომატიური ურთიერთობა მართლაც დაამყარა. რა მოხდა ბოლო-ბოლო, აღიარა თუ არა ვანუატუმ თვითგამოცხადებული აფხაზეთი? ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა სიუჟეტი ჩვენი ამერიკელი კოლეგის კონტნი ბრუქსის რეპორტაჟის მიხედვით.
მსოფლიოში ბევრმა არც ვანუატუ იცის სადარის და არც აფხაზეთი, მაგრამ მათ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება არ დამყარების თემა რუსეთსა და დასავლეთ შორის გეოპოლიტიკური დავის საბაბი გახდა. 2008 წელს იყო ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის. რუსეთმა ამ ომის შემდეგ, ანუ ზუსტად 4 წლის წინ მიღწეული პოზიციის შედეგად, გაბედა და პირველმა აღიარა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელ ქვეყნებთან. ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრების უმრავლესობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა და ამ აღიარების წინააღმდეგი. ასეა დღემდე. თუმცა ამ დროის განმავლობაში იყო დავა კამათი მცდელობა ამ ორი რეგიონის აღიარება არ აღიარების გარშემო. ლინკოლნ მიჩელი კოლუმბიის უნივერსიტეტში საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორია, მან დაწერა წიგნი „გაურკვეველი დემოკრატია, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს ვარდების რევოლუცია“.
შეერთებული შტატები არ ცვლის თავის პოზიციას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ნაწილებია. და არც რუსეთი იხევს უკან პოზიციიდან, რომ ეს ქვეყნები დამოუკიდებელი არიან.
აცხადებს კოლუმბიელი პროფესორი. ის კი, რაზეც საუბარია, 2011 წლის მაისში დაიწყო, როცა ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალფრედ კარლომ განაცხადა, რომ მისი სახელმწიფო აღიარებს აფხაზეთს დამოუკიდებლად. აფხაზეთს და არა სამხრეთ ოსეთს. თუმცა მას მერე საბოლოოდ გარკვეული არა აღიარა თუ არა ვანუატუმ აფხაზეთი. მალევე გაეროში ვანუატუს ელჩმა დონალდ კალპოკასმა გამოაცხადა: არა, ვანუატუს აფხაზეთი არ უღიარებიაო. ამას მოჰყვა მინისტრის კარლოს პასუხი, მან ვიდეოზეც კი გამოაქვეყნა ეს განცხადება ინტერნეტში, რომ ვაღიარეთ, უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა კომუნიკაციებში. წელს მაისში ჩვენს რადიოს კალპოკასმა შემდეგი უთხრა:
აქ ამის თაობაზე ვაღიაროთ თუ არა აფხაზეთი, პოზიცია არ გვაქვს. ეს საკითხი გარკვეული არ არის.
ამის თქმა იყო და როცა შეკითხვა მოისმინა, რატომა ასე ძნელი გარკვევა აღიარეთ თუ არაო, გაეროში ელჩმა ყურმელი დათო. ივლისში მოხერხდა ვანუატუს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეროს განყოფილების ხელმძღვანელთან ჯონი ჯორჯ კოანაპოსთან დაკავშირება. ის ამბობს, აფხაზეთის აღიარება არ მომხდარაო.
მე მგონია, რამაც დააბნია ხალხი, ის იყო, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა გამოთქვა აზრი, სური, რომ ვანუატუს აფხაზეთთან დიალოგი ჰქონოდა. ეს ერთია და სხვა, როცა არსებობს ოფიციალური პოზიცია, როცა მინისტრთა კაბინეტი ამტკიცებს აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების დაწყებას. ეს არ მომხდარა.
რატომ არავინ არაფერს ამცნობს აფხაზებს? რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ხინტმა მუთხრა, რომ აფხაზეთის მთავრობას აქვს დოკუმენტი, რომელსაც ხელს აწერს ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხინტმას თანახმად ამ წერილში წერია, რომ ვანუატუ ამყარებს დიპლომატიურ ურთიერთობას აფხაზეთთან, რომელსაც შემდგომ, მისი თქმით, არ მიუღია ინფორმაცია, რომის გადაწყვეტილება გაუქმდა. რა ხდება მართლაც? ძნელი დასადგენია. ალბათ პრობლემის სათავე ვანუატუს პოლიტიკაში ქაოტურ ვითარებას უნდა მივაწეროთ. ამ ქვეყანაში 2011 წელს პირველ 6 თვეში სამი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლო თავის დროზე მოსკოვში სწავლობდა საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში. ალბათ ესეც ახსნის მის კავშირებს რუსეთთან და აფხაზეთის დამოუკიდებლად აღიარების სურვილს. მაგრამ საერთოდ ვანუატუ შემჩნეულია ამ აღიარებით ვაჭრობის საქმეში. 4 წელს ამ სახელმწიფომ გაწყვიტა ურთიერთობები ჩინეთთან და 30 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების მიღების შემდეგ აღიარა ტაივანი. ერთ თვეში მან გაწყვიტა ურთიერთობა ტაივანთან და უმეგობრდა პეკინს, მას შემდეგ რაც პრემიერი თანამდებობიდან დაითხოვეს. მოსკოვმა რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ნიკარაგუა, ვენესუელა, ასევე წყნარი ოკეანის კუნძულები, ნაურუ და ტუვალუ, დაიყოლია ეღიარებინათ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები. ზოგიერთ შემთხვევაში რუსეთმა მათ დახმარება გაუწია. მედია იუწყებოდა მაგალითად, რომ ვენესუელაში რუსეთმა 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა აღიარების შემდეგ. ნაურუმ და ნიკარაგუამაც მიიღეს მრავალმილიონიანი დახმარება. რუსეთის ყოველდღიური კომერსანტი წერდა, რომ მოსკოვმა ნაურუს 50 მილიონი დოლარი გადაურიცხა. ასეთი შესაძლებლობების მიუხედავად რუსეთმა მაინც ვერ მოახერხა ბევრი თანამოაზრის მოპოვება. საქმე ისაა, რომ ამ იდეას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, ჰყავს ძლიერი მოწინააღმდეგეებიც. ერთი ფაქტორია ვაშინგტონი და ბრიუსელი, ევროკავშირი, მეორე კი ჩინეთი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია სეპარატიზმისა. აფხაზეთის დე-ფაქტო წარმომადგენელი წყნარ ოკეანეში და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში იურის გულბისი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები მუდმივად ერევა ამ ცირე ქვეყნების საქმეში და ზეწოლას ახორციელებს მათზეო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა, გვითხრა, რომ შეერთებული შტატები არავის ახორციელებს ზეწოლას, არავის არ შეუწყვეტს დახმარებას ამის გამო. ვაშინგტონი უბრალოდ ამცნობს ყველას მთელ მსოფლიოში, რომ ტკიცეთ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. განაცხადა რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. ასევე უპასუხა ჩვენს რადიოს გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პრეს მდივანმა კრისტოფერ მეთიუსმა. მისი თქმით, ევროკავშირი მუდმივად შეახსენებს თავის პარტნიორებს, რომის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შედეგად განგვიმარტავს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი მიჩელი, რუსეთმა ვერ მოახერხა მოეპოვებინა ამ სფეროში მომხრეები, თვით ახლო მოკავშირე ბელარუსიაც კი არ ახვა მას.
რაში გარგია ბრძოლა ევროკავშირთან, ჩინეთთან და შეერთებულ შტატებთან? ამერიკასთან ბრძოლის დაწყება ნიკარაგუის მდგომარეობაში ჩაგაგდებს, ასევე ჩინეთის მიმართაც. ეს გავლენიანი ქვეყნების ჯგუფია, რომელიც გეუბნება, ჩვენ არ ვაღიარებთ და არც ის გსურს, რომ შენ აღიარო. იმის შესახებ, რომ არ უნდა აღიარო, მეტად მყარი აზრი არსებობს.
ეს მყარი აზრი მიჩელის თანახმად კიდევ უფრო მტკიცდება, როცა სეპარატისტული რეგიონების აღიარების მომხრეთა რაოდენობა არ იზრდება და ის სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ, უკიდურესად მარგინალური ბუნების არიან.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა საჭიბოროტო საკითხს, აღიარა თუ არა ბოლოს და ბოლოს ვანუატომ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა განაგრძობს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გწელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გწელდება იგი, როგორც გითხარით, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის რამდენიმე წამყვან პუბლიკაციაში გამოქვეყნდა ინფორმაციული ხასიათის ცნობები თუ წერილები საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მდებარე ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციაზე. ამის შესახებ იტყობინებოდნენ გამოცემები ნიუ-იორკ ტაიმსი, ინდიპენდენტი, უოლ სტრიტ ჯორნალი, ისევე როგორც წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოები. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს ტექსტები ძირითადად მოკლე იყო და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებას ისახავდა მიზნად. ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალს უცხოეთის პრესას და ამ თემაზე დაბეჭდ ანალიტიკურ წერილებს აუცილებლად მიმოვიხილავთ მომავალ გადაცემებში. ახლა კი მიკროფონს სალომე ასათიანს გადავცემ, იგი მოკლედ ისაუბრებს დასავლეთის პრესაში ამ კვირაში გამოქვეყნებულ აქტუალურ საკითხებზე.
კვირის დასაწყისში ევროპის გამოცემები ბევრს წერდნენ განაჩენზე, რომელიც წინა პარასკევს 24 აგვისტოს ოსლოში გამოუტანეს ნორვეგიელ მასობრივ მკვლელს ანდერს ბრეივიკს. სასამართლომ ის შერაცხადად მიიჩნია და 21 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. ბრეივიკმა შარშანმოწყობილი თავდასხმებისას 77 ადამიანი დახოცა, მათ შორის ქართველი გოგონა თამთალი პარდელიანი, და აცხადებს, რომ ამით ნორვეგიის მუსულმანებისგან დაცვა უნდოდა. გაზეთები წერდნენ, რომ ბრეივიკის საქმე ნორვეგიაში შესაძლოა ბიძგიმისცეს მტკივნეულ თემებზე სიღრმისეული საჯარო დისკუსიის დაწყებას, უცხოელებზე, იმიგრანტებზე, უსაფრთხოების სამსახურების ადეკვატურობაზე. თუმცა ბევრ გამოცემაში შეშფოთებასაც ნახავდით იმის თაობაზე, რომ ბრეივიკის იდეები შესაძლოა კვლავ გავრცელდეს ევროპაში. პოლონური ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკა ონლაინი 27 აგვისტოს წერდა, ციტატა: „ციხეში არ მოქმედებს რეგულაცია, რომელიც ბრეივიკს ხელს შეუშლიდა ინტერვიუების მიცემაში, წიგნების გამოცემაში ან თავისი დამახინჯებული ცნობიერების სხვა ფორმით გამოვლენაში, როგორიც მაგალითად ის მანიფესტი იყო, რომელიც მან დანაშაულის ჩადენამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაქვეყნა. ამდენად შეკითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ ასე ჟღერს: დაუშვათ ის მართლაც გაათავისუფლეს 2023 წელს და უცებ კვლავ გამოჩნდა ევროპის ქუჩებში. როგორი ევროპა იქნება ეს? შიშის და რასიზმის მთესველი, ანტიდემოკრატიული, ისლამოფობიური მოძრაობები ისტორიას იქნება ჩაბარებული, თუ მულტიკულტურული ევროპული საზოგადოების წინააღმდეგ ბრეივიკის მიერ დაწერილ მანიფესტს ჰიტლერის მაინ კამფივით წაიკითხავენ?“ ციტატის დასასრული. ეს წერილი ორშაბათს 27 აგვისტოს პოლონურმა ინტერნეტ გამოცემამ პოლიტიკა ონლაინმა გამოაქვეყნა. კვირის განმავლობაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში თეირანში დაწყებული მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტი მოექცა. მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობა ცივი ომის პერიოდში შეიქმნა და აერთიანებს განვითარებად სახელმწიფოებს, რომელთაც არ სურთ რომელიმე სუპერ ძალასთან მიმხრობა. ზოგიერთი ჟურნალისტი წერდა: „კონფერენცია ირანისთვის დიპლომატიურ გამარჯვებას წარმოადგენსო.“ სხვები კი შეშობდნენ, რომ ასპარეზზე შესაძლოა ახალი ანტიდასავლური ლიგა გამოჩნდეს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი სამშაბათს 29 აგვისტოს წერდა თეირანში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეების საკუთარ თავს მიუმხრობლებს ვეღარ უწოდებენ. ისინი ახლა თავიანთი მოძრაობის დასავლეთის საწინააღმდეგო ალიანსად გადაქცევის პროცესში არიან. ციტატა: მიუმხრობელთა მოძრაობის ჩამოყალიბება 1961 წელს წარმოადგენდა ცალკეული სახელმწიფოების იუგოსლავიის, ინდონეზიის, ეგვიპტის მცდელობას თავიდან აერიდებინათ ცივი ომის ლოგიკა. მაგრამ როგორც ჩანს, ირანს სურს მთელი ორგანიზაცია გადააქციოს იმის საწინააღმდეგო რაღაცად, რაც მის დასახელებაშია ნაგულისხმევი. თეირანში გამართული კონფერენცია ისეთი ბლოკის შექმნისკენ იხრება, რომელსაც მისი სახელი ღიად ზღუდავს: ანტიდასალური სახელმწიფოების ალიანსის და შესაბამისად ძალაუფლების ბლოკების ახლებური კონფრონტაციის. მიუმხრობელთა ცალკეული წარმომადგენლებისთვის, მაგალითად ჩრდილოეთ კორეისთვის ან კუბისთვის, ეს შესაძლოა მიმზიდველი პერსპექტივა იყოს. მაგრამ რეალურად ძლიერი ქვეყნებისთვის, ინდოეთისთვის ან ჩინეთისთვის, თავიანთი მზარდი გავლენის ამ ფორმით გამოყენების დაშვება არ იქნება მიზანშეწონილი. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგის 29 აგვისტოს ნომერში ნახავთ. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც წერდა დასავლური პრესა, შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა იყო, რომელიც ფლორიდის შტატში, ტამპაში გამართა და რომელზეც მიტ რომნი ოფიციალურად დასახელდა პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატად. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ჟურნალი სპექტეიტერი ხუთშაბათს 30 აგვისტოს წერდა მოქმედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას რეალური ოპონენტი რომნის მიერ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული პოლ რაიანი იქნებაო. ციტატა: რაიანის ძალას დემოკრატები სათანადო დააფასებენ. ის გავლენიან ფიგურად აქცია ამერიკაში ობამამდე და ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებამ. იგი მოწინააღმდეგეების მხარესაც ბევრს მოსწონს, რადგან თავის არგუმენტაციას იდეებზე აფუძნებს და არა პიროვნებებზე. სრულად სტატიას სპექტეიტორში ხუთშაბათს 30 აგვისტოს დაიბეჭდა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათია. მიუცხოეთის პრესის მიმოხილვით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და ერთი ანონსის შემდეგ აცმას სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას დავით კლიბაძეს, რომელსაც გადაწყვიტა ისაუბროს ქართულ კალათბურთზე და ასევე გამოეხმაუროს ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის ილია დათუნაშვილის იუბილეს.
ჩვენი ამ შეხვედრის დასაწყისი თითქოს ერთი კვირის წინამდელის გაგრძელება. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების თამაშის შეფასებისას ზედიზედ სამჯერ გამარჯვების მიუხედავად ჩვენმა საკალათბურთო ექსპერტმა ვაჟა ჟღენტმა ხარვეზებზეც ისაუბრა, რომლებიც ჰოლანდიასთან დამარცხება დაადასტურა კიდეც. თუმცა მთავარ მწვრთნელს იგორ კოკოშკოვს ყველა შერიშმაზე პასუხი მზადა აქვს და იმედიანა და ევროპის ჩემპიონატის მეორე წრის წინ, რომელსაც ჩვენი ნაკრები 2 სექტემბერს რუმინეთში დაიწყებს. ევროლიგაზე კი პორტუგალიის მარიტიმუსთან გორის დილას მინიმალური ანგარიშით 0-1 დამარცხების შემდეგ გორელი ფეხბურთელების პერსპექტივა თითქმის უიმედოდ შეაფასა ვეტერანმა ფეხბურთელმა და მწვრთნელმა სერგო კუტივაძემ. დამართლაც 30 სექტემბერს საპასუხო მატჩმა დაადასტურა ფეხბურთის სპეციალისტის პროგნოზი. დილა 0-2 დამარცხდა მედოქესთან, რომელმაც თითქმის მთელი მეორე ტაიმი 10 ფეხბურთელი დითამაშა. აქ კომენტარები მართლაც აშკარად ზედმეტია.
მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კარტთან მოაწვის დათუნაშვილი. გამორბენი ჩამოაწოდა. არის!
ერთ. გადის მესკი. ნახოთ ის აქეთ მაძნი დათუნაშვილს სარეველს ფეხი უხდა დათუნაშვილი უტყავს. არის!
ალბათ ბევრს გაახსენდა 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში დამატებით მატჩი მოსკოვის ტორპედოს კარში თბილისის დინამოელთა მარჯვენა გარემარბის ილია დათუნაშვილის გატანილი ეს ორი გოლი. დინამომ 4-1 მოიგო და პირველად გახდა ჩემპიონი.
ტაშკენტის მატჩი ალბათ ყველაზე დიდი სიხარული იყო ქართველი ერისა და საქართველოსთვის და ეს კუთხურები დამუშავებული იყო ისე რომ კარგად მოგეხსენებათ, პირველი ორი კუთხური მოვაწოდეთ, მეკარემ გადააგდო კუთხურზე და მესამე უკვე ჩაეშვა შორეულ კუთხეში. მეორე გოლი მიშა მესხი მოატყვილა, ორი შემოვიდა ცენტრში და მეც შემოვედით და მარჯვენა მხარეს როდა მინახა მე ორთაშუაში გამიგორა ურთი 1-1 და დავარტყიდა. მეკარე უკვე უძლური იყო ისეთი დათუმა იყო 2-1 და გატყდეს.
ილია დათუნაშვილმა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტულის გარდა თანაგუნდელებთან ერთად ორჯერ ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. დინამოში ჩატარებულ 259 მატჩში 60 გოლი გაიტანა და ორჯერ დასახელდა სეზონის 33 საუკეთესო ფეხბურთელთა შორის.
ყველაზე უფრო დაამახსოვრდათ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს ერევანთან გატარილი 5 ბურთი, იმიტომ რომ ეხლა იმიტომ კი არა, სულ სხვანაირად არ ჩაუმართოთ ეხლა ტრაბახის გიარო, მაგრამ ფეხბურთის ისტორიაში თუ არის რომელიმე ერთ ტაიმში გაეტანოს 5 ბურთი. პირველი ბურთი დამამახსოვრდა იმით რომ გამოვედიოდით შევხედეთ ტაბლოს და პირველი ბურთი იყო რაღაც მეხუთე წუთზე და მეხუთე იყო 22 წუთზე რა თუ მეოთხე წუთზე და 22 წუთზე იყო რა ესე იგი 23 წუთში რა ეს 5 ბურთი.
ილია დათუნაშვილის პარტნიორები მაღალი კლასის ფეხბურთელები იყვნენ. თბილისის დინამოს თამაშკი დიდი ინტერესით მოელოდნენ არამხოლოდ მშობლიურ ქალაქში.
რას ამბობ, მე ადრე ჟონდარიამ რომ წამომიყვანა, ეს იყო ჩემი დიდი ბედნიერება და სიხარული, რომ თბილისის დინამოში ჩამრიცხა და დაიწყე 59 წლიდან თბილისის დინამოში თამაში. სლავა მეტრეველის, მიშა მესხის, შოთა იამანიძის, სერგო კოდრი, რა ვიცი, ყველა ნუ რომელი გინდა ერთი ჩამოვთვალოთ. შემო ბარკაია თუ რომელი გინდათ რომ ესე იგი რადონის ფეხბურთელები იყვნენ და ამას დიდი ბედნიერება რა იქნებოდა ფეხბურთელისთვის რომ ამად გვერდში ეთამაშა და ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი ბედნიერება და სიხარული მათ გვერდში მომიწია მე კარგახანი თამაში რა 8 წელიწადში
75 წლის ილია დათუნაშვილის მუსმენდით თბილისის დინამოს ოქროს თაობის ღირსეულ წარმომადგენელს რომელსაც ასაკმა ვერაფერი დააკლო ახლობლების, ფეხბურთის გულშემატკივრებისა და მეგობრების სასიხარულოდ.
ეს იყო სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. ჩვენ აქვე უერთებით ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის ილია დათუნაშვილის დაბადებიდან 75 წლის თავის იუბილეს და ამაგდან ფეხბურთელს ულოცავთ ამ სასახელო იუბილეს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია დილის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით, გადაცემას განაგზობს კავკასიური გზაჯვარედინი, ეს ახლა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვები. დღეს დავინტერესდებით, ვინ რას კითხულობს საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში. ვის რა აინტერესებს უფრო მეტად და რა შესაძლებლობა არსებობს სასურველი ლიტერატურის გასაცნობად. ასევე, რა პრობლემებია წიგნის ბაზრებზე ამ ქვეყნებში. საქართველოში გამომცემულ წიგნებს შორის გაყიდვების ყველაზე დიდი წილი საბავშვო ლიტერატურაზე მოდის. როგორც წიგნის გამომცემლები ამბობენ, შემდეგია საკმაოდ გაზრდილი მოთხოვნა ქართულად თარგმნილ თანამედროვე ლიტერატურაზე და მხოლოდ შემდეგ მოდის თანამედროვე ქართული პროზა. თურმე ყველაზე ნაკლები მკითხველი დღეს საქართველოში პოეზიას ყავს და შესაბამისად პოეტური კრებულები ნაკლებადაც იბეჭდება. და მაინც ბოლო 10 წლის ტენდენციებზე დაკვირვებით წიგნის გამომცემლები და ლიტერატურის ცოდნეები ასკვნიან, რომ საქართველოში მხატვრულ ლიტერატურას მკითხველი ყავს და მათი რაოდენობა იზრდება. ნინო ხარაძე არკვევდა, რას კითხულობენ ქართველი ლიტერატურის მოყვარულები და რომელი ავტორები სარგებლობენ ყველაზე დიდი პოპულარობით.
ლიტერატურათ მცოდნე მალხაზ ხარბედია იხსენებს დაახლოებით 7-8 წლის წინანდელ პერიოდს და ამბობს, რომ სწორედ მაშინ გაჩნდა თბილისში თანამედროვე წიგნის მაღაზიები. მაშინ, როგორც მალხაზ ხარბედია ამბობს, წიგნის თაროებიც ნაკლები იყო და თანამედროვე ქართულ მხატვრულ ლიტერატურასაც სულ ერთი თარო ეკავა. დღეს გამოცემების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. გაიზარდა მათ შორის თარგმნილი ლიტერატურის რაოდენობა. მალხაზ ხარბედიას სიტყვებით, ახლა გამომცემლობები უკვე მკითხველთა ინტერესაც კი ასწრებენ და ხშირად ისეთ ავტორებსაც ბეჭდავენ, რომელიც მკითხველთა ინტერესით არ არის ნაკარნახევი, არამედ თავად გამომცემლობების რედაქტორების მიერაა შერჩეული. ხარბედია ამბობს, რომ ეს უდაოდ წიგნისადმი გაზრდილ ინტერესს მოწმობს.
ხო, თუნდაც სოლბელოუს აბსოლუტურად ყველასთვის უცნობი რომანი რომ გამოვიდა ქართულ ენაზე, ეს ინტელექტმა გამოსცა, ან ოქტავიო პასის ესეების სრული კრებული რომ გამოიცა ქართულ ენაზე, გარდა ამისა როლან ბარტის მითოლოგიები, დაუშვათ იგივე პოლ ოსტერის ნაკლებად ცნობილი რომანი მისნის ღამე გამოვიდა, დიოგენემ გამოსცა, დიოგენემ ასევე რამდენიმე ესეთი წიგნი გამოსცა, რომელზეც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მოთხოვნა არის და რაღაცა ქართველი მკითხველი ხელების მშვენიერობა ამ იმას ამ წიგს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ტენდენციები უკვე ჩანს, გამოდის რაღაც წიგნები, რომელიც პოპულარული კულტურის ნაწილი შეიძლება არ იყოს. მაგრამ ეს კარგი ტენდენციაა.
ამბობს ლიტერატურათმცოდნე მალხაზ ხარბედია. წიგნის მაღაზია დიოგენეს კონსულტანტის მარიამ ბექაურის სიტყვებით, პოპულარული საკითხავი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ახოლმე. თუ რამდენიმე წლის წინ პაოლო კოელიო იყო ბესტსელერი, ახლა ყველაზე უკეთ ორჰან ფამუქი იყიდება. ალბათ ამის დასტურია ისიც, რომ ფამუქის თითქმის ყველა წიგნი უკვე ქართულადაა ნათარგმნი და ის პრაქტიკულად ყველა გამომცემლობას აქვს დაბეჭდილი. რაც შეეხება ქართულ ავტორებს, დროის ცვალებადობა ვერაფერს აკლებს თანამედროვე მწერლებს აკა მორჩილაძესა და დათო ტურაშვილს.
ქართველი ავტორებიდან ყველაზე მეტად გაყიდვადია აკა მორჩილაძე და დათო ტურაშვილი. თარგმანებს რაც შეეხება ყველაზე გაყიდვადი ავტორი არის ფამუქი. სხვათაშორის ხშირად კითხულობენ უფრო რა არდი თინეიჯერული ასაკის ადამიანები ფანტასტიკის ჟანრს, მაგრამ ქართულად თარგმანები თითქმის არ არის. ამიტომ ვერ ვეხმარებით ხოლმე. ძალიან მოდაში იყო, მართლა რასაც ქვია მოდაში, ის სერია რა გოგონა დრაკონის სტატუსი და გოგონა რომელიც ცეცხლზე თამაშება. ეგორი წიგნი, ხო, მებრძოლთა კლუბი, ჯაკ პალანიკის ეგ წიგნი რაც გამოვიდა, იმის მერე არის ყველაზე გაყიდვადი წიგნი მაღაზიაში.
საქართველოსი წიგნის გაყიდვის ინოვაციური ფორმა რამდენიმე წლის წინ საგამომცემლო სახლმა პალიტრამ შესთავაზა მკითხველს. მხატვრული ლიტერატურა პრესასთან ერთად. როგორც გამომცემლობა პალიტრა ელის მთავარი რედაქტორი მაია ალუდაური ამბობს, წარმოუდგენელი წარმატება მოჰყვა პროექტ სახელწოდებით 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ. მაია ალუდაური სიტყვებით, პროექტით გაყიდული წიგნების მაჩვენებელი არის მიუღწეველი ყველა სხვა გამომცემლობისთვის. პროექტის განხორციელება წინასწარ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად დაიწყო. 50 წიგნში შევიდა მკითხველების მიერ ყველაზე შიდა დასახელებული მსოფლიო კლასიკის ნიმუშები. სწორედ ამ პროექტის შედეგების გაანალიზებით მაია ალუდაური ამბობს, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ კლასიკური მხატვრული ლიტერატურაა ყველაზე გაყიდვადი.
არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს თანამედროვე ლიტერატურა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი უფრო აი ამ შეჩეულ და ნაცად ავტორებს და ლიტერატურას ყიდულობს და მას ერთობა და მისი ინტერესება. აი ესეთია ტენდენცია.
რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში გამოკითხა გამვლელები. როგორც გაირკვა, მხატვრული ლიტერატურას მართლაც ბევრი მკითხველი ყავს.
რომანი სათავგადასავლოდ ისტორიულიც ინტერესებს. ამ წუთში ახლა ვკითხულობ დორის ლესინგის ოქროს როლს. ამას ვკითხულობ, ამ ჯერ არ დავითავრებია, ჯერ პირველ ტომზე ვარ.
თავგადასავალია და კიდე დეტექტივი. აი გლები 4 ტომეული მაქვს და თუ გამოვიდა კიდე დამატებით არ ვიცი.
ჩვენ ასევე დამინტერესდით, თუ რა ინტენსივობით კითხულობენ მკითხველები წიგნებს და რა ფიქრობენ მათ ფასთან დაკავშირებით.
ვერასდროს ბევრი კითხვას. პრინციპში სიახლე რაც არის, ცდილობ რა ეს სიახლე შევიტანო და ის
დაკითხო. ორი ხანია არ დამიგეთ.
შედარებით ალბათ ძვირია, იმიტომ რომ ჩვენი შემოსავალია მცირე და მცირე, თორე ისე საერთოდ ალბათ საერთაშორისო ფასებთან შედარებით არ არის ძვირიმე, ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ თვითონ ხარისხი გამომცემლობს უკვე საკმაოდ გაიზარდა და ძალიან კარგი ხარისხის წიგნები გამოდის.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც Vox Pop-მა გვიჩვენა, ის არის, რომ თუ შედარებით ასაკოვანი მკითხველი კლასიკურ მხატვრულ ლიტერატურას ანიჭებს უპირატესობას, ახალი თაობა თანამედროვე უცხო ურ ნაწარმოებებს ირჩევს. ზოგიერთი მათგანი წიგნის ქართულ ენაზე თარგმნასაც კი არ ელოდება.
მე ჩემ მეგობრებს ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს, რომ რაღაც საიტზე ახლა ეს რაღაც წიგნი გამოდის და რაღაცა ახლა ფურს ვაგროვებთ, რომ ვიყიდოთ და ეს რაღაცა არა. მეურ ჩემ თანატოლს ისი რომ არა აქვს არავითარი ინტერესი და ანუ Game of Thrones მაგალითად საქართველოს პოპულარული მარტო სერიალებს გამოგახდა და არა იმ პრო წიგნი არის კარგი.
ლიტერატურას კითხულობ ყველაფერს, გააჩნია რა მომეწონება მერე. ანუ დეტექტივები არ მიყვარს ყველაზე მეტად, დანარჩენი უკვე ყველაფერი, რაც საინტერესოა ხარისხიანი და მისაღები შეგვწუს.
ბოლოს რა მოხდათ ესეთი, რაც დაიკითხეთ?
ბოლოს წავიკითხე ალბერ კამიუს ჩავიჭირე.
გეტყვით იმასაც, რომ ბოლო დროს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში პოპულარული გახდა ელექტრონული წიგნები. ცოტა ხნის წინ ელექტრონული წიგნის ქართული რიდერი, იოტა რიდერიც გამოვიდა და ელექტრონული წიგნის ორი ვირტუალური მაღაზიაც გაიხსნა.
ბაქოს წიგნის სახლებში ბოლო თვეებში ყველაზე გაყიდვად წიგნებად ასახელებენ უმბერტო ეკოს ვარდის სახელს, ორხან პამუკის თოვს და ემილ შაბაკის სიყვარულს. ბაქოს ერთ-ერთი პოპულარული მაღაზიის აკადემ ციგნის დირექტორი ამბობს, რომ ზოგადად აზერბაიჯანში წიგნებზე საკმაოდ დაბალი მოთხოვნაა და რომ სწორედ ამიტომ არის მისი კაბინეტი გაუყიდავი წიგნების შეკრებით სავსე. თუმცა ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა აზერბაიჯანულ ენაზე ნათარგმნი უცხოელი ავტორების სიმრავლის წყალობით. ნუშაბა ფატულაევა გვიამბობს ბაქოდან.
19 წლის ფატმა ჰასანოვა ასასენ ბედი.
19 წლის ფატმა ჰასანოვას ძირითადად მხატვრული ლიტერატურა იტაცებს. ამბობს, რომ ზაფხულის სარდადეგებისას წიგნებს თანაკურსელებთან ერთად კითხულობს. მას მაღაზია აკადემ წიგნში შევხვდით. გითხრა, რომ ივნისის შემდეგ 6 წიგნის წაკითხვა მოასწრო. აზერბაიჯანელი მწერლებიდან ძირითადად ელჰამ ელათლის ვკითხულობ. ახლა ჩინგის აბდულაევის დეტექტივების კითხვას ვიწყებ. თანაკურსელებთან ერთად ვირჩევ წიგნებს. რამდენიმე ვკითხულობ და შემდეგ რიგრიგობით ვკითხულობ. ფატმა მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამბობს, რომ როცა დრო აქვთ, მხატვრულ ლიტერატურას კითხულობენ და მეგობრებთან ერთად ჯგუფში განიხილავენ. ფატმასგან განსხვავებით, მისმა საქმრომ ფეგან სულეიმანოვმა წიგნი ბოლოს 3 წლის წინ წაიკითხა.
ბოლოს 3 წლის წინ წავიკითხე. წიგნები მაინტერესებს, მაგრამ საკითხავა დრო არ მაქვს. ჩემი მეგობრებიც შემსავით არიან. წიგნები საკითხავა დრო არ ყოფნის.
წიგნის მაღაზია აკადემ წიგნის დირექტორის რამის აქსეროვის კაბინეტი წიგნებითაა სავსე. ის წიგნებს ფანჯრის თაროებსა და იატაკზე აწყობს. ერთმანეთზე შემოწყობილი წიგნების შეკრებს გუჩვენებს. გვეუბნება, რომ წიგნზე დაბალი მოთხოვნის გამო მაღაზიაში მათ შესანახად ადგილი არ ყოფნით.
წიგნებს გულგრილად ეკიდებიან. თავიდან 50 წიგნი შემოდიოდა და ვფიქრობდით 2 თვეში გავყიდდით. ახლა წელიწადში 10 წიგნს ვერ ყიდით. მიხარია, როცა ჩვენი კლასიკოსების წიგნებს კითხულობენ. მაგალითად, როცა ნიზამი განჯელის კითხულობენ. მთლიანობაში ჩვენს მკითხველებს შორის სერიოზული ლიტერატურა ძალიან ცოტა საინტერესებს.
რამის აქსეროვი მის სამუშაო მაგიდაზე რვეულს გვანახებს, სადაც თვის განმავლობაში გაყიდულ წიგნებს ინიშნავს. რვეულში აღნიშნულია, რომ დღეში საშუალოდ 6-7 წიგნი იყიდება, მაქსიმუმ 12-13 წიგნი თუ გაიყიდება. ყველაზე გაყიდვა წიგნზე საუბრისას რამის აქსეროვი დასცენს.
უკანასკნელ წლებში აზერბაიჯანელი მკითხველები ძირითადად დეტექტივებს ანიჭებენ უპირატესობას. ძირითადად ჩინგის აბდულაევს და ელჰან ელათლის კითხულობენ. თხოულობენ ვიდადი ბაბანლისაც. ინტერესდებიან ასევე ისმაილ შიხლის წიგნებით. ანუ ეროვნული ლიტერატურიდან ძირითადად ამ ავტორების წიგნები იყიდება. რუსული ლიტერატურიდან ბევრი დოსტოევსკის კითხულობს. უცხოურ ლიტერატურას რაც შეეხება, ყველაზე მეტად მარკესისა და უმბერტო ეკოს ნაწარმოებებს კითხულობენ.
წინა მაღაზიისგან განსხვავებით მაღაზია ალი და ნინოს გამყიდველი ოქტაი ორუჯევი ამბობს, რომ უკანასკნელ წლებში მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა. დღეში დაახლოებით 30-40 წიგნი იყიდება. ოქტაი დასცენს, რომ აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი უცხოელი ავტორების ნაწარმოებების სიმრავლის წყალობით მყიდველთა რაოდენობა ბოლო დროს კიდევ უფრო გაიზარდა.
ჩვენთან უკეთ მხატვრული ლიტერატურა იკითხება. ახლა ჩვენი მკითხველების უმრავლესობა დასასვენებლადაა წასული და მეტი წიგნი გაგვეყიდა. მეტწილად დეტექტივები და რომანები იყიდება. ახალგაზრდობა უფრო რომანებს და ფანტასტიკას ყიდულობს. უფროსები დეტექტივებს ამჯობინებენ. აზერბაიჯანელი წერლებიდან ჩინგიზ აბდულაევის წიგნებს ყიდულობენ. უცხოური ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ჰალედ ჰუსეინის, სემ ჰაიესის, ანა გავალდას და სხვებისას. ინტერესი ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი უცხოური ლიტერატურის აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნა. თარგმანების რაოდენობა ბოლო დროს ძალიან გაიზარდა.
ოქტაი ორუჯევი ამბობს, რომ წიგნის მაღაზია ალი და ნინო მკითხველებს შორის ინტერესის გამოსაწვევად სხვადასხვა ღონისძიებებს აწყობს. მაგალითად, მწერლებისა და მკითხველების შეხვედრები და ავტოგრაფის დღეები. ბაქოს წიგნის სახლებში ბოლო თვეებში ყველაზე გაყიდვა წიგნად ასახელებენ უმბერტო ეკოს ვარგის სახელს, ორჰან ფამუქის თოლს და ემილ შაფაკის სიყვარულს. ბაქოს წიგნის კლუბის დირექტორი ელჰან რზაევი ამბობს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მკითხველთა რაოდენობა გაიზარდა.
თუ 2003 წელს შევადარებთ, ანუ რაც მუშაობა დაიწყეთ, ტენდენცია მზარდია. აზერბაიჯანში გამოცემული წიგნების რაოდენობაც გაიზარდა. ხარისხიც იზრდება და მკითხველების რაოდენობაც. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სასურველი სიჩქარით არიზრდება. წიგნისადმი დამოკიდებულება არა მარტო აზერბაიჯანში იცვლება, არამედ მთელ მსოფლიოში. მაგალითად, ელექტრონული წიგნის ადმი მოთხოვნის ზრდა მნიშვნელოვნად ამცირებს ბეჭდური წიგნების ადმი ინტერესს. მაგრამ არ ფიქრობ, რომ მომავალში ბეჭდური წიგნის მკითხველთა რაოდენობა ერთბაშად მნიშვნელოვნად შემცირდება, თუნდაც იმიტომ, რომ წიგნის კითხვა კულტურაა.
რამდენიმე დღეს წინ ბაქოში მეჰრიბან ბიჟე ჩამოვიდა. ის წლებია ამერიკაში ცხოვრობს. მან თქვა, რომ ბაქოში ერთი ცვლილება შეამჩნია. წიგნის მაღაზიები ტანსაცმლის მაღაზიებმა ჩაანაცვლა. ბაქოში ჩამოვედი და წიგნის დიდი მაღაზიის, აზერკიტაბის ნაცვლად პატარა მაღაზია დამხვდა. არადა ამ დიდ მაღაზიაში რამდენი წიგნი მიყიდია. ვფიქრობ, აზერბაიჯანში წიგნისადმი ინტერესის შემცირება მიზნამი ოჯახებში არსებული დამოკიდებულების ბრალია. როცა ოჯახში ბავშვი გვიჩნდება, მისთვის ტანსაცმელს კბილეულს და სათამაშოებს ყიდულობთ. აი, წიგნის ყიდვა კი გვავიწყდება. უცხოელები კი ბავშვებს წიგნებს აჩვევენ, მათ წიგნებს ჩუქნიან. უცხოეთში მეტროშიათ შეხვდებით მგზავრებს, რომლებიც წიგნებს კითხულობენ. ბაქოში ნანახმა დამამწუხრა. ვიზურვებდი შემდეგ ჩამოსვლაზე ბაქოში წიგნების ბუმი დამხდეს, ისე როგორც ეს გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში იყო.
ერევანშიც ჩივიან, რომ სომხეთში დღეს გაცილებით ნაკლებ წიგნებს ყიდულობენ, ვიდრე უწინ. ზოგი ექსპერტი ამას ინტერნეტს აბრალებს და იქ ლიტერატურული ნიმუშების ხელმისაწვდომობას. ზოგის აზრით, ბევრი ადამიანი წიგნს ხელმოკლეობის გამო ვერ ყიდულობს. წელს ერევანი წიგნის საერთაშორისო დედაქალაქადაა გამოცხადებული, მაგრამ გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის წარმომადგენელთა თქმით, ქვეყანაში ეს არაფრით იგრძნობა. ლილიტ არუტუნიანი გვიამბობს ერევნიდან, რას კითხულობენ ერევანში და რა პრობლემები აქვთ იქ წიგნის მოყვარულებს.
სომხეთში ყველაზე დიდი მოთხოვნა საბავშვო ლიტერატურაზეა. გამოცემული წიგნების 50% სწორედ საბავშვო ლიტერატურაზე მოდის. სომხეთის წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაციის და წიგნის მაღაზიის დირექტორი ხაჩიკ ვარდანიანი ამბობს, რომ ყველაზე უკეთ სწორედ საბავშვო წიგნები იყიდება.
საბავშვო ლიტერატურა პირველობს ყველაზე მეტად სკოლამდელი ასაკის და სკოლის დაბალი კლასების ბავშვებისათვის განკუთვნილ წიგნებს ყიდულობენ. ყიდულობენ მშობლები. მათ სურთ, რომ შვილები კარგად განვითარდნენ. ეს არის მშობლების ყველაზე დიდი სურვილი და არაფერს იშურებენ ამისათვის. სხვა დანარჩენი კი ასე თუ ისე შედარებით ნაკლები მოთხოვნით სარგებლობს.
დღესდღეობით ხალხი გაცილებით ნაკლებ წიგნს ყიდულობს, ვიდრე საბჭოთა დროს. მიზეზები სხვადასხვაგვარია, ამბობს ხაჩი გვარდანიანი და განმაპირობებელ მიზეზებზე საუბრისას სხვადასხვა ფაქტორს ჩამოთვლის.
არსებობს მსოფლიო ქსელი ინტერნეტი, საიდანაც ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება ძალზე იოლია. არის ასევე გზამკვლევები და ლექსიკონები. ამიტომ გზამკვლევებისა და ლექსიკონების ბეჭდური ვერსია აზრს კარგავს. ამავე ქსელში არის წიგნები, რომელთა მოპოვებაც უფასოთაა შესაძლებელი. ამიტომ მსგავსი წიგნები თარუებზე რჩება. ვინ გადაიხდის იმ წიგნში ფულს, რომელიც უკვე აქვს?
ვარდანიანის სიტყვებით, ბევრი ადამიანი წიგნს იმიტომ ვერ ყიდულობს, რომ სოციალური მდგომარეობა საკვების შეძენის გარდა სხვა რამის ყიდვის საშუალებას არ უტოვებს.
რასაკვირველია, ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობას ძალიან დაბალი შემოსავალი აქვს და ეს სიტუაციაზეც აისახება. არ მინდა ამ საკითხის პოლიტიკური შეფასება, მაგრამ თუ ადამიანი მხოლოდ სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხებზე ფიქრობს, მაგალითად როგორ უყიდო შვილს პური, მაშინ სხვა რაღაცეებზე არც თანხა, არც დრო და არც ენერგია და არც რესურსი რჩება.
გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტის გრტიჩ კარაპეტიანის მოსაზრებით, ჩამოთვლილ მიზეზებს ემატება ასევე მრავალრიცხოვანი სერიალები სხვადასხვა თემებზე, რომლებიც ხალხს წიგნებზე მეტად აინტერესებს.
ინტერნეტი, ასევე ტელევიზია წიგნებზე ყურადღების შეჩერებას უშლის ხელს, რადგან ბევრი სერიალებს უყურებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათ უგემოვნობაზე და საშინელ ხარისხზე საუბრობს. მაინც სამსახურიდან დაბრუნებულები ტელევიზორს რთავენ, სხდებიან და ისვენებენ. ჩვენს ქვეყანაში ხელისუფლება წიგნის პროპაგანდას არ ეწევა, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ჩვენ ბეჭდური წიგნის 500 წლისთავს ვზეიმობთ.
წელს ერევანი წიგნის საერთაშორისო დედაქალაქადაა გამოცხადებული, მაგრამ კარაპეტიანის სიტყვებით, ქვეყნის შიგნით ეს განწყობა არ იგრძნობა.
ამბობენ, რომ ესა და ის კეთდება, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, როგორც გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი, ვერ ვხედავ, რომ რაიმე განსაკუთრებული კეთდებოდეს. იმისათვის, რომ მართლა რაღაც შეიცვალოს, წიგნის მეტი მაღაზია უნდა გაიხსნას, რომ თუნდაც ერევანში წიგნი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდებოდეს. იყო ასეთი გეგმები, რომ შექმნილიყო წიგნის ბაზრობები და აშენებულიყო ერევნის წიგნის სახლი, მაგრამ არაფერი განხორციელებულა.
ჩვენ ერევნის ქუჩებში გავიარეთ იმით გასარკვევად, თუ რა წიგნები აინტერესებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რა სახის ლიტერატურას ყიდულობენ და რამდენად ხელმისაწვდომია წიგნი მყიდველისათვის.
ირიქჩორ სამის არა, ჩვენ წარაეთ ფილოსოფია.
3-4 თვის წინ ინსტიტუტისთვის ფილოსოფიის სახელმძღვანელო ვიყიდე, მაგრამ მხოლოდ პროფესიულ ლიტერატურას არ ვყიდულობ. ძალიან მიყვარს გამოჩენილი ინგლისელი მწერლების ლიტერატურის კითხვა ან ფსიქოლოგიის შესახებ ლიტერატურა.
ჟურნალებს ვყიდულობ, მაგრამ წიგნებს არა. სამსახურში ძალიან დატვირთულია. რთული ვარ და ვერ ვასწრებ. ძალიან წუხარ, მაგრამ ასეა.
ვირქერემსი რომ ანთარცელ?
ჟურნალერემ გნელ, ბაც გირქჩენ.
ცხოვრება წიგნების garaşe ვერ წარმომიდგენია. ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა პერიოდი წიგნის კითხვის garaşe. დღეში 2-3 საათს აუცილებლად კითხვას ვუთმობ. რა თქმა უნდა, კარგი წიგნები იაფი არ ღირს. 5-7000 გრამი.
ჩემ ჰასნემ კარტა.
არანს გირქჩენ პატგერაც.
ვერ დაგიმალავთ, არ ვკითხულობ. სტუდენტობის წლებში ძალიან ბევრს ვკითხულობდი, მაგრამ ახლა ბევრი საზრუნავი მაქვს.
მოგხსენებ შატიერევი.
მემუარი, ჰაჩე, ფერავისტა.
მემუარებს ვკითხულობ, ინტერნეტში ვნახულობ ხოლმე.
ეს ვერჩეში შესაძლებელ კომპიუტერი.
ბოდროს კომპიუტერით უფრო მეტად სარგებლობ. წიგნებით საკმაოდ ძვირი ღირს. თუ ჩვენ საშუალო ანაზღაურებას გავითვალისწინებთ, მაშინ თვეში ერთი ან ორი წიგნის ყიდვაც ფუფუნებაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც წიგნებზე, მკითხველებსა და მათ პრობლემებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას უძღვებოდი მე, მარინა ვაშაღმაძე, კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ხელმოსმეთ კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემის ბოლოს კი განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ საავტორო პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“.
29 აგვისტო ჩარლი პარკერის, იგივე ჩიტის, ქნევალთ ჩიორას დაბადების დღეა. კომპლექტური და წინააღმდეგობებით სავსე ადამიანის. არა სხვას არას უშავებდა, მთელი ცხოვრება მხოლოდ საკუთარ თავს ერჩოდა. მისი მუსიკალური ნიჭიც სწორედ ამ კონფლიქტურობისა და თვითგანადგურების ვნების წყალობით საზრდოობდა. ემოციური, ჭირვეული, არასანდო, არაპროგნოზირებადი, გზაბნეული, მარტოსული, თავზე ხელაღებული, სევდიანი და გულჩათხრობილი. კოლეგები ამგვარი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ ხოლმე. თუმცა სულში რა ავდარი უტრიალებდა და ნამდვილებით არც არავინ უწყოდა. ერთხმად მხოლოდ იმ უტყუარ ფაქტზე თანხდებოდნენ, რომ საქსოფონისტი ლეგენდად და გენიოსად სიცოცხლეშივე იქცა. კანზას სიტიში დაიბადა, იმავე ქალაქში, სადაც კაუნტ ბეისი, კოლმან ჰოუკინსი, ჯიმი რაშინგი, ბენ ვებსტერი და ლესტერ იანგი. ამ ბატონების მოსასმენად ღამის კლუბებში დაძრებობდა. 11 წლის გახდა, როცა დედამ დანაზოგი ფულით საქსოფონი უყიდა და ყმაწულმაც მეცადინეობის მეტად უჩვეულო საკუთარი სისტემა გამოიგონა. ყურით მოსმენილ თემებს თავდაუზოგავად ებრძოდა, რამდენიმე ტონალობაში ასრულებდა ხოლმე და ასე ხვეწდა საშემსრულებლო ტექნიკასა თუ ხელწერას. პარკერმა პირველად 1942 წელს ნიუ-იორკში გაიბრწყინა. კლუბ სავოიში ნიუ-იორკელებს სვინგისთვის აქამდე უჩვეულო და ურთულესი ჰარმონიული ფრაზებით გააცნო თავი. ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა სვინგს რევოლუციური სტატუსი დაეკარგა და ასე ვთქვათ პოპ მუსიკად ქცეულიყო. ბიგბენდების მეცადინეობით იმდენად დახვეწილიყო, რომ შემდგომი განვითარებისათვის სივრცეც კი აღარჩებოდა. ოდა საპირწონეთ აქა-იქ ახალ-ახალი კვარტეტები თუ კვინტეტები იჩეკებოდნენ, რომლებიც ბიგბენდებისგან განსხვავებით არა უზარმაზარ საცეკვაო დარბაზებში, არამედ პატარა კლუბებში ირჯებოდნენ. იქვე წარწერას ანთავსებდნენ ხოლმე. ჩვენთან არც ეკვავენ. აქაოდა ჩვენს მუსიკას ტვინის განძრევა და არა უკანალის კონტროლში ხვდება. 1944 წელს სწორედ ამ სცენაზე დადგა ჩარლი პარკერიც. ტრადიციულ ჯაზს გაემიჯნა და დიზი გილესპისთან ერთად რევოლუცია სახელად ბიბოპი წამოიწყო. კრესპი და პარკერი ბევრს გასტროლირებდნენ. საკურ საქსოფონის შეხმატკვილებულმა დუეტმა ბიბოპის სენით მთელი ამერიკა დაავადა. მაგრამ სენი პარკერსაც ჭირდა გაცილებით საშიში და მავნებელი ნარკო დამოკიდებულება. ამბობენ, რომ თრიაკით იბრუებდა თავს, მერე ჰეროინს იმატებდა, ბოლოს ბენზედრინის აბებს ვისკით გადაქრავდა ხოლმე. ბოდიში და ლომკები რომ ეწყებოდა ან უმოწყალოდ სვამდა, ან ბარიგების ზებნას მოჰყობოდა და დიზის ზოგჯერ თვეობით ეკარგებოდა. ერთხელ გაბრუებულს რომელიღაც სასტუმროში მოკიდებული სიგარეტით ჩაეძინა და ცეცხლმოდებული ნომრიდან ძლივს გამოათრიეს. ზოგჯერ კონცერტზე ინსტრუმენტის გარეშე გამოცხადდებოდა და გაბრუებულს მხოლოდ მაშინ ახსენდებოდა, რომ საქსოფონი ან წამალში გადაეცვალა, ან კიდევ ლომბარდში ჩაებარებინა. ციხეშიც ყოფილა, ნარკოლოგიურ თუ ფსიქიატრიულ კლინიკებშიც, საიდანაც მეტნაკლებად გონსმოსული და დამცრალი გამოუწერიათ. მაგრამ საინტერესო, ამავე დროს უცნაური კი ის გახლავთ, რომ პარკერის შემოქმედების ყველაზე წარმატებული და ღირებული ნაწილი სწორედ თვით განადგურების იმ პერიოდს ემთხვევა, როცა ჰეროინულ ჭაობში ყელამდე ეფლობოდა. ნარკოტიკული კრიზისის პერიოდში შექმნა შედევრები: Yardbird Suite, Ornithology, Bird Get the Worm და ისეთი სტანდარტებით მოარჯულა, როგორიცაა Coco და Lady Be Good. ცხრა 59 წელს ნიუ-იორკში 52